Երորդ. Շվեյկը դատական բժիշկների առաջ. Մարզային քրեական դատարանի բարեհարմար սենյակները Շվեյկի վրա շատ բարենպաստ տպավորություն գործեցին. Տպավորիչ էին սպիտակեցրած պատերը, սև, մաքրած վանդակաճաղերը, և նա ինքը, հաստլիկ պան Դեմերտինին, նախաքննական բանտի ավակ վերակացուն, իր մանուշակագույն լամբակներով ու համազգեստային գլխարկի մանուշակագույն կանտով. Մանուշակի գույնը ընդունված է ոչ միայն այստեղ, այլև եկեղեցում, մեծ պասի չորեքշաբթի և ավակ չարչարանած շաբաթվա ուրբաթ օրերի ծեսերը կատարելիս. Կրկնվում էր այն հռչակավոր պատմությունը, որ տեղի էր ունենում Երուսաղեմի վրա հռոմեացիների տիրապետության ժամանակ. Կալանավորներին դուրս էին բերում և նկուղում կանգնեցնում 1914 թվի պիղատոսների առաջ, իսկ քննիչները, այդ ժամանակակից պիղատոսները, իրենց ձեռքերը ազնվաբար լվանալու փոխարեն, տեսիգից բերել էին տալիս կարմիր պղպեղի սոուսով համեմված տապակա և պլզենյան գարեջուր ու նորանոր նյութեր ուղարկում պետական դատախազություն. Այստեղ հաճախ անհետանում էր ամենայն տրամաբանություն և հաղթանակում էր պարագրաֆը. Խեղդում էր պարագրաֆը, ապուշանում էր պարագրաֆը, փնչացնում էր պարագրաֆը, ծիծաղում էր պարագրաֆը, սպառնում էր պարագրաֆը, սպանում ու չեր ներում պարագրաֆը. Այդ մարդիկ օրենքների ձեռնածուներ էին, օրենքի մեռյալ տառիկ ուրմեր, մեղադրյալներին խժռողներ, ավստրիական ջունգլիների վագրեր, որոնք մեղադրյալի վրա կատարելիք իրենց ոստյունի չափը որոշում էին ըստ պարագրաֆների թվի. Բացառություն էին կազմում մի քանի հոգի, ճիշտ այնպես, ինչպես և ոստիկանական վարչությունում, որոնք օրենքը բանի տեղ չէին դնում, քանզի մոլախոտների մեջ էլ միշտ սորյան է լինում. Հենց այդպիսի պարոններից մեկի մոտ էլ հարցաքննության տարան Շվեյկին. Նա մի տարեց բարեհոգի մարդ էր, որը մի ժամանակ հարցաքննելով հայտնի մարդասպան Վալեշին շարունակ նրան առաջարկել էր. «Խնդրեմ, նստեցեք, պարոն Վալեշ, ահա, ազատաթոռ»։ Երբ Շվեյկին բերին, դատավորն իրեն հատուկ սիրալիրությամբ նրան խնդրեց նստել ու ասաց.
«Ուրեմն դուք եք այդ Շվեյկը»։
«Կարծում եմ, որ ես պիտի լինեմ», պատասխանեց Շվեյկը, «քանի որ և հայրիկս էր Շվեյկ, և մայրիկս էր պանի Շվեյկ. ես չեմ կարող նրանց խայտառակել ու ազգանունս ուրանալ»։ Մի սիրալիր ժպիտ սահեց դատաքննիչի դեմքի վրայով.
«Լավ բաներ եք արել դուք այստեղ. ձեր խղճի վրա շատ բան կա»։
«Իմ խղճի վրա միշտ էլ շատ բան է եղել», ասաց Շվեյկը, ժպտալով ավելի սիրալիր, քան պարոն դատաքննիչը։ «Իմ խղճի վրա թերևս ավելի շատ բան կա, քան ձերդ ողորմածություն»։ Ծերուկը նորից սիրալիր ժպտաց.
«Դա երևում է այս արձանագրությունից, որը ստորագրել եք»։
Ոչ պակաս սիրալիր տոնով շարունակեց դատաքննիչը.
«Արդյոք ոստիկանատանը ձեզ վրա ճնշում չեն գործադրել»։
«Ինչ եք ասում, ձերդ ողորմածություն»։ «Ես ինքս նրանց հարցրի, թե պետք է ստորագրեմ, և երբ ինձ ասացին պետք է, հնազանդվեցի. հո ստորագրությանս համար հետները կռիվ չպիտի անեի»։ «Դա անշուշտ ինձ օգուտ չէր բերի»։ «Ամեն գործի մեջ պետք է կարգուկանոն լինի»։
«Դուք ձեզ, պան Շվեյկ, միանգամայն առողջ եք զգում»։
«Չեմ կարող ասել միանգամայն առողջ, ձերդ ողորմածություն. ռևմատիզմ ունեմ, ծնկներիս օպոդելդոկ եմ քսում»։ Ծերուկը նորից ժպտաց.
«Իսկ ինչ կասեիք, եթե ձեզ ուղարկեինք դատական բժիշկների մոտ»։
«Կարծում եմ, վիճակս այնքան էլ վատ չէ, որ պարոն բժիշկները ինձ համար ժամանակ վատնեն. ոստիկանական վարչությունում ինձ մի բժիշկ արդեն քննել է, թե հո տրիպեր չունեմ»։
«Գիտեք ինչ, Վեյկ, մենք այնուամենայնիվ կփորձենք դիմել դատական բժիշկներին. մի լավ հանձնաժողով կընտրենք, ձեզ նախնական կալանքի տակ կառնենք, իսկ դուք այդ միջոցին մի լավ կհանգստանաք.
արձանագրությունից հետևում է, որ իբր լուրեր եք տարածել, թե շուտով պատերազմ կծակի»։
«Կծակի, ձերդ ողորմածություն, պարոն խորհրդական, շատ շուտով կծակի»։ «Արդյոք ընկնավարությամբ չեք տառապում»։
«Կներեք, չեմ տառապում»։ «Ճիշտ է, մի անգամ Կարլի հրապարակում մազ մնաց ընկնեի, երբ ինձ մի ավտոմոբիլ կպավ, բայց դա շատ տարիներ առաջ էր»։ Դրանով հարցաքննությունը ավարտվեց։ Շվեյկը թոթվեց դատաքննիչի ձեռքը և վերադառնալով իր խուցը հարևաններին ասաց. «Այսպիսի բան. Դուրս է գալիս, որ էրցհերցոգ Ֆերդինանդի սպանության պատճառով դատական բժիշկները ինձ պետք է քննեն»։
«Դատական բժիշկներն ինձ էլ քննեցին»,
ասաց մի երիտասարդ, «երբ գորգեր գողանալու համար կանգնեցի երթվյալների առաջ. գտան, որ տկարամիտ եմ.
Հիմա ծախել խմել եմ մի շոգեկալսիչ, բայց դրա համար ինձ ոչինչ չեն անի. Երեք փաստաբանս ասաց, որ եթե ինձ արդեն մի անգամ տկարամիտ են համարել, ապա դա ինձ ցմահ պետք կգա»։
«Այդ դատական բժիշկներին ես բոլորովին չեմ վստահում», ասաց ինտելիգենտի տեսք ունեցող մի պարոն։ «Երբ ես մուրհակներ էի կեղծում, ի դեպ, ամենայնի հաճախում էի պրոֆեսոր Հևերոխի դասախոսություններին. ի վերջո ինձ բռնեցին, և ես կաթվածահար ձևացա ճիշտ այնպես, ինչպես այդ կաթվածահարներին նկարագրում էր պրոֆեսոր Հևերոխը. կծեցի հանձնաժողովի մեջ մտնող դատական բժիշկներից մեկի ոտքը, խմեցի թանաքամանի միջի թանաքը, և ամբողջ հանձնաժողովի առաջ,
ներեցեք անհամեստությանս, պարոնայք, սենյակի անկյունում էնի քարի. Բայց հենց նրա համար, որ կծել էի հանձնաժողովի անդամներից մեկին, ինձ միանգամայն առողջ համարեցին, և դա ինձ կործանեց»։
«Ես այդ քննություններից բոլորովին չեմ վախենում», ասաց Շվեյկը։ «Երբ ես զինվորական ծառայության մեջ էի, ինձ մի անասնաբույժ քննեց, և ամեն ինչ լավ վերջացավ»։
«Դատական բժիշկները գարշելի արարածներ են»,
արձագանքեց կուչ եկած մի մարդուկ։
«Վերջերս իմ մարգագետնից պատահմամբ մի կմախք էին փորել հանել, և դատական բժիշկները հայտարարեցին, թե այդ մարդը, ինչ-որ բութ գործիքով գլխին հասցրած հարվածից, մեռել է սրանից 40 տարի առաջ. ես 38 տարեկան եմ, սակայն ինձ նստեցրին, չնայած որ ունեմ մկրտության վկայական, չափաբերականից հանված քաղվածք ու գրանցման վկայական»։
«Ես կարծում եմ», ասաց Շվեյկը, «որ այդ ամենի վրա պետք է նայել անկանխակալ կերպով. ամեն մարդ կարող է սխալվել, իսկ եթե մի բանի մասին շատ մտածի, անպայման կսխալվի. ախր բժիշկներն էլ են մարդ, իսկ մարդը սխալական է.
Մի անգամ Նուսլիում, հենց Բոտիչի կամրջի մոտ, երբ ես գիշերով վերադառնում էի Բանզետից, մի պարոն մոտեցավ ինձ ու դագանակով շրմփացրեց գլխիս. ես հասկանալի է, գետնին գլորվեցի. իսկ նա լուսավորեց ինձ ու ասաց. «Սխալ էր, սա նա չի»։ Եվ այդ սխալն այնքան բարկացրեց նրան, որ մեկ անգամ էլ մեջքս զդաղեց։ Դե ինչ արած, մարդուս ճակատին գրված է, սխալվել մինչև մահ ու գերեզման. ահա մի անգամ այսպիսի դեպք է պատահել. մի մարդ գիշերը մի կիսասառած կատաղած շուն է կտել, վերցրել տարել է տուն ու կոխել կնկան կողինը. շունը տաքացել է, ուշքի եկել ու կծոտել ամբողջ ընտանիքին, իսկ ամենափոքրին օրորոցի մեջ պատառոտել ու լափել. կամ բերեմ մի ուրիշ օրինակ, թե ինչպես է սխալվել մեր տանն ապրող խառատը. սա բանալիով բացել է Պոդոլի եկեղեցու դուռը, կարծելով, թե իր տունն է եկել. հանվել է խորանում, քանի որ կարծել է, թե իր խոհանոցումն է. պառկել է բեմի սուրբ սեղանի վրա, կարծելով, թե տանը անկողնու մեջ է. վրան քաշել է սուրբ գրություններով ծածկված վարշամակները, իսկ գլխի տակ դրել ավետարանը և ուրիշ սուրբ գրքեր էլ, որ ավելի բարձր լինի. առավոտյան նրան այնտեղ գտել է եկեղեցու պահակը, իսկ մեր խառատը ուշքի գալուց հետո բարեհոգաբար վերջինիս ասել է, թե ինքը սխալ է թույլ տվել։ «Լավ սխալ է», ասում է եկեղեցու պահակը, «այսպիսի սխալի համար ստիպված պիտի լինենք եկեղեցին նորից օծել»։ Հետո այդ խառատը դատական բժիշկների առաջ կանգնեց, իսկ նրանք ապացուցեցին, թե նա միանգամայն սթափ է եղել, թե իբր եթե հարբած լիներ, չէր կարողանա բանալին մտցնել կողպեքի անցքը։ Հետո այդ խառատը մեռավ Պանկրացում։ Մի օրինակ էլ բերեմ, թե ինչպես Կլադնոյում սխալվեց հրճակավոր Ռոտմիստր Ռոտտերի ոստիկանական գամփրը։ Ռոտմիստր Ռոտերը շներ էր վարժեցնում, և նրանց այնքան էր մարզել շրջմոլիկների վրա քսի տալով, մինչև որ բոլոր շրջմոլիկները սկսել էին Կլադնոյի շրջանը շրջանցել։ Այն ժամանակ Ռոտերը հրամայել էր, որ ժանդարմները, թեկուզ ճաքեն էլ, մի որևէ կասկածելի մարդ բռնեն ու բերեն,
Եվ ահա մի անգամ նրա մոտ են բերում բավական վայելու չակնված մի մարդու, որին գտել էին Լանի անտառում, մի կոճղի վրա նստած։ Ռոտերն անմիջապես հրամայում է նրա պիջակի փեշից մի կտոր կտրել, և այդ կտորը տալիս է հոտոտելու իր խուզարկու շներին։ Այնուհետև այդ մարդուն տանում են քաղաքից դուրս գտնվող աղյուսագործարանը, և նրա հետքով բաց թողնում ասածս վարժեցրած շներին, որոնք նրան գտնում ու հետ են բերում։ Հետո նրան հրամայում են սանդուղքով բարձրանալ ձեղնահարկը, ցատկել քարաշեն ցանկապատի վրայով, նետվել լճակի մեջ, իսկ շներին բաց են թողնում իր հետևից։ Ի վերջո պարզվում է, որ այդ մարդը ռադիկալ դեպուտատ է, որը պարլամենտում նստելուց զզված գնացած է եղել Լանի անտառներում զբոսնելու։ Դրա համար էլ ասում եմ, որ մարդը սխալական է, լինի ուսյալ թե անկիր տխմարի մեկը։ Մինիստերներն էլ են սխալվում։ Դատաբժշկական հանձնաժողովը, որը պիտի պարզեր, թե արդյոք Շվեյկը, հաշվի առնելով նրա հոգեկան կացությունը, ի վիճակի է պատասխանատվություն կրելու այն բոլոր հանցագործությունների համար, որոնց մեջ մեղադրվում է, կազմված էր երեք չտեսնված լուրջ պարոններից, ըստ որում ամեն մեկի հայացքները միանգամայն տարբերվում էին մյուս երկուսի հայացքներից. Այստեղ ներկայացված էին հոգեբուժության երեք տարբեր դպրոցներ. Եվ եթե Շվեյկի հարցում գիտական երեք հակադիր դպրոցները լիովին համաձայնության եկան, ապա դա պետք է բացատրել միմիայն այն վիթխարի տպավորությամբ, որ Շվեյկը գործեց ամբողջ հանձնաժողովի վրա, երբ մտնելով դահլիճ, ուր պիտի կայանար նրա հոգեկան վիճակի քննությունը, և պատի վրա նկատելով ավստրիական կայսեր դիմանկարը, բարձրաձայն գոչեց. «Պարոնայք, կեցցե թագավոր կայսեր Ֆրանց Իոսիֆ առաջինը»։ Գործը միանգամայն պարզ էր։ Շնորհիվ այն հայտարարության, որ Շվեյկը արեց իր սեփական նախաձեռնությամբ, մի շարք հարցեր վերացան, և մնացին միայն կարևորագույնները։ Այդ հարցերին տրվելիք պատասխանները պետք է հաստատեին այն նախնական կարծիքը, որ կազմվել էր ըստ հոգեբուժության դոկտոր Կալերսոնի, դոկտոր Հևերոխի և անգլիացի Վեյկինգի սիստեմների։ «Ռադիումը արճիճի ծանր է»։ «Կներեք, չեմ կշռել»,  պատասխանեց Շվեյկը իր անուշիկ ժպիտով։ «Աշխարհի վերջին հավատո՞ւմ եք»։ «Նախ և առաջ ես պետք է տեսնեմ այդ վերջը, բայց համենայն դեպս դա դեռ վաղը չի լինի»,  անփույթ պատասխանեց Շվեյկը։ «Իսկ կկարողանայիք հաշվարկել երկրագնդի տրամագիծը»։ «Կներեք, չէի կարողանա»,  ասաց Շվեյկը։ «Սակայն պարոնայք, ես էլ եմ ուզում ձեզ մի հանելուկ առաջարկել»։ «Կանգնած է 4 հարկանի միտուն, յուրաքանչյուր հարկում 8 լուսամուտ, կտուրին 2 ձեղնալուսամուտ և 2 ծխնելույս, յուրաքանչյուր հարկում 2 կենվոր»։ «Իսկ հիմա ասացեք, պարոնայք, որ թվին է մեռել դռնապանի տատը»։ Դատական բժիշկները բազմանշանակալից իրար նայեցին։ Այնուամենայնիվ նրանցից մեկը մի այսպիսի հարց էլ տվեց. «Արդյոք չգիտեք, թե ինչքան է խաղաղ օվկիանոսի ամենամեծ խորությունը»։ «Այդ մեկը կներեք, չգիտեմ»,  լսվեց պատասխանը։ «Բայց կարծում եմ, որ ավելին կլինի, քան Ֆտավայի խորությունը Վիշեգրադի ժայռի տակ»։ «Բավական է»,  լակոնիկ կերպով հարցրեց հանձնաժողովի նախագահը։ Սակայն անդամներից մեկը թույլտվություն խնդրեց տալու նաև հետևյալ հարցը. «Ինչ կստացվի, եթե 12807-ը բազմապատկենք 13863-ով»։ «729»,  պատասխանեց Շվեյկը առանց աչքը ճպելու։ «Կարծում եմ միանգամայն բավական է»,  ասաց հանձնաժողովի նախագահը։ «Մեղադրյալին կարող եք տանել առաջվա տեղը»։ «Շնորհակալություն, պարոնայք»,  քաղաքավարի ասաց Շվեյկը։ «Իմ կարծիքով էլ միանգամայն բավական է»։ Շվեյկի գնալուց հետո երեքի կոլեգիան հանգեց հետևյալ միահամուռ եզրակացությանը. Շվեյկը կատարյալ հիմար և ապուշ է, ըստ բնության այն բոլոր օրենքների, որ հայտնագործել են հռչակավոր հոգեբույժ գիտնականները։ Դատաքննիչին տրված եզրակացության մեջ իմիջայլոց գրված էր. «Ներքո ստորագրյալ դատական բժիշկները համակարծիք են վերոհիշյալ հանձնաժողովին ներկայացած Շվեյկ Յուզեֆի կատարյալ հոգեկան բթության և բնատուր կրետինիզմի բնորոշման մեջ»։ Նրա կրետինիզմը երևում է կեցե Ֆրանկ Իոսիֆ առաջին կայսրը հայտարարությունից, որը միանգամայն բավական է, որպեսզի Յոզեֆ Շվեյկի հոգեկան վիճակը բնորոշվի որպես բացահայտ ապուշ։ Ելնելով դրանից, ներքո ստորագրյալ հանձնաժողովը առաջարկում է. Առաջին. Յոզեֆ Շվեյկի գործի դատական հետաքննությունը կարճել։ Եվ երկրորդ. Յոզեֆ Շվեյկին քննության ուղարկել հոգեբուժական կլինիկա, պարզելու համար, թե նրա հոգեկան վիճակը ինչ չափով է վտանգավոր շրջապատում գտնվողների համար։ Այն ժամանակ, երբ կայացնում էին այդ եզրակացությունը, Շվեյկը իր բանտընկերներին պատմում էր.
«Ֆերդինանդի վրա թքեցին, իսկ ինձ հետ շաղակրատում էին զանազան դատարկ մատարկ բաների մասին. Ի վերջո մենք իրար ասացինք, թե արդեն բավական զրուցեցինք ու բաժանվեցինք»։
«Ես ոչ ոքի չեմ հավատում»,
վրա բերեց կուչ եկած մարդուկը, որի մարգագետնից պատահմամբ կմախք էին հանել։
«Այդ ամենը պարզապես ժուլիկություն է»։
«Առանց ժուլիկության էլ յոլա գնալ չի լինի»,
առարկեց Շվեյկը, տեղավորվելով ծղոտե ներքնակի վրա։
«Եթե բոլոր մարդիկ միայն ուրիշների բարեկեցության մասին մտածեին, ապա էլ ավելի շուտ իրար միս կկրծեին»։